çayı laşır, balaligim sine sağında.
Bolalik yillarim eslayman ozmos, bosiq uyqu ichra yotganda olam, tonglar qulog'imga kelardi ovoz, g'aflatda yotmagin, erkatoy bolam. Bolalikning shirin onlari, bolalikning go'zal lahzalari, boringki bolalikning poshshaligi har bir insonning boshidan o'tayotganda bu poshshalik kimgadir haqiqiy shohday, kimgadir esa poshshalikdagi bir faqirday bo'lib tatiydi. O'zbekistondagi bolalik bugun poshshalikka hech ham o'xshamaydi. Hovuzchadagi tilla baliqcha singari tevarak atrofni go'zal dunyo deb bilgan bu bolalik olamda bolalikka haqiqiy poshshalik bag'ishlashi mumkin bo'lgan boshqa bolalik borligi haqida bilmay qoladi ham. Xalqaro bolalar kunida biz o'zbekistonlik 3 bola bilan suhbatlashdik. Ulardan biri bu kunni bayram qildi. Ikkinchisi bu kun qanday kun ekanligini hatto bilmadi ham. Uchinchisi esa 10 yildan beri ota mehriga zor bo'lib yashaydi. Birinchi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan 33-chi maktabning 1 sinf o'quvchisi Oymoma. Ancha tili biron ekan bu qizchani.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Katta qiz bo'ling. Ismingiz Oymomami, Momojonmi?
Oymoma.
Nimaga siz ismingiz Oymoma deyishgan?
Abrafaqim qo'ydi.
Oymoma? Bugun qayerga bordingiz?
Bayramga.
Qayerga?
Toshloqqa.
Ha, nimalar bo'ldi endi?
Dorvozda bo'ldi. Maymunlar.
Yo'q.
It, ilon, ayiq, bo'ri.
Nimalar yedingiz? Nimalar olib berishdi sizga?
Marunni olib berdi, shashlik olib berdi.
Shaharga tez-tez tushasizlarmi, bayramlardanmi?
Bayramlarga.
Oymoma, mana endi kanikula sizlarga. Ta'til boshlandi, ta'til boshlandi. Nima qilasiz endi?
Lager ochdi, bepul jismondan. O'zimiz 33-chi maktabda.
Ha, nima qilasizlar ekan u yerda?
O'ynaymiz ekan. Lagerda jismonda o'ynar ekan. Kompyuterda o'rgatar ekan.
Qo'g'irchoqlaringiz bormi?
Qo'g'irchoqim ko'p qo'g'irchoq.
Ko'pmi?
Buzaman kiverga. Buzan kiver. Atlasam to'qiydi buzan.
Eng yaxshi qo'g'irchog'ingiz qaysi endi?
Ayiqcha.
Barbi ham bormi?
Ha?
Oy mama.
Ha?
Kimni yaxshi ko'rasiz uyda?
Hammani oilamizni hammani yaxshi ko'raman.
Ya, eng yaxshi ko'radiganingiz kim? Buvangizmi, dadangizmi?
Opoqim.
Opoqingiz, nimaga endi opoqingizni hammadan ko'p yaxshi ko'rasiz?
Avvollar yoz chiqadi, aylantirgan olib chiqadi. Ko'pincha. Nimasam olib beradi.
Kim bo'lmoqchisiz endi katta bo'lsangiz, oymoma?
Doktor.
Doktor, qanaqa doktor bo'lasiz endi?
Raddumda ishlaydi ho.
Mayli, sizga o'qishlaringizga muvaffaqiyat. Yaxshi o'qing, 5 baholarga o'qing doim, bo'ptimi?
Sab.
Katta qiz bo'ling-a.
Rahmat.
Rishton tumanida yashovchi Gulida ismli 8 yoshli qizaloq esa ikkinchi suhbatdoshimiz. U tengdoshi Oymoma singari shaharga tushib, muzqaymoq yegani yo'q. Halinchak uchgani yo'q. Bolalikning xalqaro kunini o'zining ko'chasida dugonalari bilan oq terak, ko'k terak o'ynab o'tkazmoqda. Biroq Gulida she'r aytishga usta ekan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Katta qiz bo'ling. Ismingiz nima qizim?
Gulida.
Qanday? Umida?
Gulida.
Gulidami? Necha yoshga kirdingiz, Guli?
8-ga.
Maktabga ham borasizmi?
Ha.
Nechinchi sinfga?
Bir.
Nechi baholar olyapsiz senda?
5.
Hammasi 5mi?
Faxriy allag'an bergan.
Qanta she'r aytib beringchi?
Alif bedan saboq bedan mehribonim ustozim men o'qigandim. Ilm dildagi ustozim orzularim alvon alvon ko'p narsani bilsam deyman. Ulg'ayib men ham sizga muallim bo'lsam deyman.
Ay yashay. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchi senda?
Melisa. Melisa.
Melisa?
Nima
uchun Melisa bo'lmoqchisiz?
Shunday. O'zim yaxshi ko'ramanda.
Melisa bo'lishdimi?
Ha.
Qizlar bilan nima o'yin o'ynaysizlar, Guli?
Qush, qush. O'rtaga tushishlardi. Oq tirash qush tirardi.
Qo'g'irchoq ham o'ynaysizlarmi?
Nima, kichkina bolalar o'ynashadi.
Ha, sizda qo'g'irchoqingiz bormi?
Yo'q.
Nega?
Katta qiz bo'ldim, o'ynayman.
Endi 8ga kirib siz katta qiz bo'ldingizmi?
Ha.
Uyda ertalab nechida turasiz?
7-6da.
6da turasizmi? Buncha erta nima qilasiz?
Choy ichaman.
Choy ichasiz. Nima yeysiz choy ichishda?
Non, shakar, novvat.
Sariyog', sut ichasizmi?
Ha.
Har kunimi?
Yo'q, har kuni bor.
Mana bugun bayram ekan, bayramga bordingizmi biron joyga?
Yo'q.
Nega?
Nega?
Bugun bilasizmi, bolalar bayram ekanmi?
Ha, bilaman.
Sizni tabriklashdimi?
Yo'q.
Gulijon.
Ha?
Endi shaharga tushib turasizmi?
Ha.
Qanchada bir?
9:00. Bayram yo'qsa?
Gulijon.
Alo.
Ha? Gulijon. Yana bitta qo'sh she'r aytib bering.
Gul tagidan gul chiqadi shoh talab, men yorim gaplashmaydi o't yalab. Gaplashmasa gaplashmasin o't yalab, men ketdi o'zim borib gaplashaman er yalab. O'zi bilsa bilsin, o'ziga bilmasin, sevinsinlar g'alimlar, ajratmasin.
Deydi biz bilan xayrlashar ekan Gulida. Har holda Gulida hali bolalar kuni va bayrami borligini bilmasa-da, biroq uning shu kunlardan ham masrur ekanligi bilinib turardi. Biroq O'zbekistonda Oymoma va Gulidaga sira o'xshamagan va entikib yaxshi kunlarni kutadigan yana minglab bolalar borki, ular uchun eng asosiy bayram otalarining qamoqlardan qaytishidir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekistonda diniy va siyosiy e'tiqodlari uchun qamalgan 5000 dan ortiq siyosiy mahbuslar borligini hisobga oladigan bo'lsak, demak, yana 10 minglab bolalar bugun otasiz o'smoqda. Toshkentlik Muslimaning dadasi diniy ayblov bilan qamalganiga 10 yil bo'ldi. U biz bilan suhbatda, uning uchun eng katta sovg'a dadasining ozodlikka chiqishi ekanligini aytdi.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz qizim? Ismingiz nima?
Ha, yaxshi, rahmat. Muslima.
Ha, Muslimaxon, necha yoshga kirdingiz?
13ga.
13ga, demak 7-chi sinfda o'qiysiz, 8ga o'tdingizmi?
Ha, hay, 8ga o'tdim.
8ga o'tdingiz. Mana bugun bayram ekan, tabriklaymiz, bolalar kuni ekan. Sizning bolaligingiz qanday o'tyapti? Mana kap-katta qiz bo'lib qolibsiz.
Bugun 1-iyun biz uchun oddiy kun o'tdi. Odam oldimda bo'lsalar har kuni biz uchun bayram bo'ladi.
Adayiz, ancha bo'ldimi ko'rmaganingizga?
10 yil bo'ldi.
Yo, ora sirada ko'rib turibsizmi, axir borib turibsizmi?
Ha, ora sirada ko'rib turibmiz. 8 oy bo'ldi ko'rmaganimga.
Dadangiz bilan gaplashganingizda nimalarni gapirasiz, nimalarni orzu qilasiz?
Chiqishlarni orzu qilaman.
Dadangizlar nima deydilar? Masalan, sizga qanday nasihatlar qiladilar?
Sabr qilinglar deydilar.
Maktabda o'qishlaringiz yaxshimi?
Yaxshi.
Sinfdoshlar, o'qituvchilar munosabati qanday?
Ja yaxshi emas bo'ladi.
Ja yaxshi emas deganingizni sal tushuntirib bersangiz.
O'ranganligimcha yaxshi muomala bo'lmaydi-yu.
Sizlar hijobdami?
Ha, hijobda.
Nima deydi? Qanday munosabatda bo'lishadi? Nima deyishadi?
Yo'q deyishadi.
Darsga qo'yishmaydimi?
Ha, darsga qo'yishmaydi.
Bu doim shunday bo'ladimi? Maktabda har kuni shunday janjalmi endi? Yoki ora sirada?
Har kuni. Yo, har kuni shunaqa janjal.
Kim ko'proq urishadi, o'qituvchilarmi yoki direktormi?
Direktorlar ham, o'qituvchilar ham, o'quvchilar ham boshqacha ma'noda tushunishadi.
Dugonalaringiz, o'rtoqlaringiz bormi? Sinfdoshlaringiz?
Ha, bor.
Bormi? Sizni tushunadiganlar bormi?
Men tushunadiganlar kam.
Siz mana maktabdan keldingiz, bo'sh vaqtlaringizda nima bilan shug'ullanasiz?
Oyimga qarashaman, uy ishlarini qilaman.
Bunday bir o'yin ham o'ynaysizlarmi? O'yin, qo'g'irchoq haligi?
Yo'q, qo'g'irchoq o'ynamaymiz.
Bugun bolalar bayrami, bolalar kuni bayrami. Qanaqa bir sovg'a olishni istagan bo'lardingiz?
Men bolalar kunidan ko'ra hayitda ko'proq sovg'a olish istagan bo'lardim.
Orzuyingiz nima?
Hamma qamoqda o'tirgan beayblar tezroq chiqib, otam yonimga kelishlari. Bizdagi mazlum oilalarni otasi, akasi, aka-ukasi hammasi tez kunlarda yorug' yuzli bilan chiqishdi. Bizani ham orzularimiz amalga oshsin.
Bolalarning ko'zlari kerak. Juda kerak hayratli cho'g'lar. Dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar. Bolalarning tillari kerak. Daraxtlarga, yerga, maysaga, bolalarning qo'llari kerak. Dunyodagi har bir narsaga oftob chiqar. Bolalar uchun, bolalar uchun yashaydi shamol, dunyo turar bir bandi kabi, ko'ksida mum, ko'zida malol, hamma narsa bolalarniki, hayot qilgan ularga tortiq, faqat zo'rlik bilan dunyoni bolalardan olmangiz tortib.